Benjamin Koras, Pohřbívání svobody. Část 11. Sláma z ječmene. K čemu je dobrá sláma z ječmene? Zas vědí jen rybníkáři, kteří podle 800 let osvědčené tradice čistí rybníky od řas, aby nepokrývali celou hladinu a neubírali tak rybám přísun kyslíku. Do rybníka podle tohoto receptu stačí hodit pár snopů ječmenné slámy a hladinu to vyčistí. Jak to funguje, si nikdo nikdy hlavu nelámal. To, než vyšla direktiva EU, která ječmenou slámu zahrnuje pod biocidní produkty, tedy produkty zabíjející živé organismy, jejichž výroba se musí registrovat a účinek analyzovat za poplatek ve výši 280 tisíc eur. Výrobcem snopů z ječmené slámy mohl být do nynějška kterýkoliv pěstitel ječmene. Dnes si tuto v úvozovkách výrobu biocidních produktů nebude moci dovolit nikdo. Až nám v rybnících vychcípají ryby, někoho v EU určitě napadne dát několika univerzitám pár milionů na výzkum produktů na biocidu rybníkových řas podle nějakého 6. rámcového programu. A houby. Představte si, že máte zakázáno sbírat houby v českých lesích. Postávají u nich inspektoři Evropské unie a tvrdě vás pokutují, houby zabavují a nebo ty sezbírané ničí. Místo vás je tam vyzbírávají Italové, kteří sem přijíždějí po 10 000 ve speciálních autokarech subvencovaných z rozpočtu Evropské unie. Jestli se vám po houbách stýská, můžete si je potom od Italů kupovat za italské ceny. Přesně toto se stalo Britům. Ne s houbami, které je nezajímají, nýbrž s rybami, které patří tradičně k základní britské obživě. Před vstupem do EHS Británie vlastnila obrovské plochy evropských vod a v nich ulovených ryb. Rybářství patřilo mezi největší britská ekonomická odvětví a exporty do Evropy. Vstupem do Evropského hospodářského společenství odevzdala svrchovanost svých vod do společných evropských lovišť. Od prvního dne členství se k zděšení britských rybářů do jejich vod nahrnuli traulery sousedních zemí a začali jim lovit pod nosem. A jako by to samo nestačilo, zavedly se státní rybolovné kvóty, podle nichž rok od roku Britové směli ve svých vodách lovit čím dál míň a jejich úlovky se přísně kontrolovaly. Postupně byly vyřazeny z provozu 3/4 britských rybářských flotil se ztrátami příjmů čítaných na 100 miliony liber ročně. Pak to Evropská unie korunovala vyhraničením celých dlouhých pásem kolem Skotska, kde je Skotům lov výslovně zakázán. Smějí tam ale lovit všichni ostatní, nejvíc nová flotila španělská, na jejíž rozšíření Evropská unie věnuje miliardové subvence, do nichž asi 100 miliony přispívají poplatníci britští. Byrokratická blbost a nebo záměrná likvidace britského rybářství? Hnijící tresky. Univerzity zkoumají, jak čistit Severní moře a Irské moře od znečištění hnijícími treskami. Skotští rybáři musí totiž tresky před návratem do přístavu počítat v poměru k ostatním rybám a mrtvé je po tunách házet zpátky do moře, aby se nedopustili trestného činu. Za to byli ve Skotsku v roce 2003 k pokutám odsouzeni rybáři při stížení, že jejich úlovek obsahoval trestky z více než 25%, což představovalo porušení kvóty EU v době, kdy se zdálo, že tresek v evropských mořích ubývá. Pak jich začalo zase přibývat, tak se jich chytilo víc a zase jich začalo ubývat. Ale jak je ještě v moři od rybářských sítí odhánět, aby zůstali naživu, zatím nikdo nevymyslel. Komise zaneprázdněná. Fluktuace množství ryb Evropská komise nestačila zaznamenat, protože měla plné ruce práce s defraudováním 100 milionů eur vybraných od daňových poplatníků. Defraudace jsou čím dál vynalézavější. V zemědělském sektoru k běžným podvodným subvencím vydávaným na plochy řeckých olivových hájů, jež jsou rozsáhlejší, než činí celá plocha Řecka, už přibyly i farmy, které se podle geodetických údajů nacházejí ku podivu uprostřed moře. Nikdo z činitelů nebyl nikdy obžalován. Padáka dostávají nešťastní účetní, kteří se na defraudace snaží upozorňovat. Podle jednoho auditora si defraudanti v komisi mohou prakticky vybrat jako na jídelním lístku, který zákon Evropské unie se jim k defraudování hodí nejlíp. Lesy a stráně. No, a teď si pro změnu představte, že k vám přijde z Bruselu nařízení vykácet a spálit třeba celé lesy křivoklácké, protože se tam rozmnožily veverky, ale nedaří se tam mlokům. Další absurditka. Přesně to se opět stalo Britům, kteří podle nařízení konzervačních úřadů Evropské unie musí vykácet 100 000 borovic v přírodní rezervaci Ennisdale, aby udělali místo písečným dunám a vodním nádržím pro ještěrky, mloky a ropuchy. Nikdo přesně neví proč a proč zrovna Británii, která je už tak o 70% méně zalesněná, než činí evropský průměr. Nikdo však tento ekologický projekt v uvozovkách nedokázal zastavit. Náklady projektu se odhadovaly na 1 milion liber, z něhož 700 tisíc platili poplatníci britští. Byrokratická blbost nebo záměrná likvidace britské ekologie? Také se připravte, vážení, na ničení 100 tisíců ovocných stromů. Ano, těch alejí, kterým je obsypána každá česká venkovská silnice a na nich si každý může zadarmo trhat, kolik stačí odvést. To tak ještě. Ovoce v Bruselu neregistrovaného, neprodávaného a nezdaněného by se vám, holečkové, zachtělo. Británie musela vykořenit a spálit 10 000 jabloní ve svých nejúrodnějších ovocnářských oblastech. Proč? Částečně proto, aby neklesaly ceny ovoce, jimž je britský trh už zaplaven ze subvencovaných sadů francouzských. Ale hlavně proto, že systém zemědělských subvencí vyplácí farmářům peníze ne za to, co vypěstují, nýbrž podle rozlohy půdy, kterou nechali ležet ladem. Byrokratická blbost nebo záměrná likvidace britského ovocnářství? Není odpad jako odpad. Panu Corbymu z ostrova White objevili inspektoři v odpadcích i několik dopisů adresovaných jeho firmě. Upozornili ho, že se dopouští vážného trestného činu odbavování podnikového odpadu jiným způsobem než speciálním registrovaným odpadovým přepravním prostředkem doprovázeným výkazem obsahu každé převážené várky. Přidali k tomu varování, že mu hrozí trestní stíhání a že obsah svých odpadků musí pravidelně kontrolovat, jak si to vyžaduje odpadová direktiva EC 91/156. Když se dozvěděli, že po tomto zážitku svou poštu místo toho pálí na zahradě, napařili mu pokutu za znečisťování životního prostředí podnikovým odpadem. Byrokratická blbost nebo záměrná likvidace britského duševního zdraví? Konec cirkusů. Tradiční evropská cirkusácká kultura se chýlí ke konci. Nejprve přišel zákaz drezury, rozumějme týrání divokých zvířat, pak bezpečnostní nařízení, že akrobati jako výškoví pracovníci musí mít při výkonu nebezpečného povolání v určitých výškách na hlavě bezpečnostní přilby. K tomu se ještě přidal licenční zákon, který jim přikazuje platit vysoké licence v každém městě, kde vystupují, a nařizuje cirkusům a jezdeckým školám pořizovat každému koni pas, který stojí 75 eur. Zřejmě s fotografií, datem a místem narození, trvalým bydlištěm, jmény rodičů a náboženským vyznáním. Bruselská marmeláda. Euromarmeláda je jedna z těch euroabsurdit veselejších, protože z bruselských šimlů dělá voli. Oni si totiž opravdu vážně myslí, že pravá marmeláda musí být z pomerančů a podobných citrusových plodů, aniž by se kdy zeptali proč. Jenže proč nepatří v Bruselu mezi nejčastější otázky, protože by se na ně muselo většinou odpovídat. No tak jen kvůli buzeraci občanů. Žádný z těch úředníků se nezamyslel nad tím, že když se má dělat z citrusů, proč se tedy jmenuje marmeláda a ne citrusáda? Sadím se, že to nevíte ani vy, protože se tak snadno necháte obulíkovat. Původní a pravá marmeláda totiž nemá s citrusovými plody vůbec nic společného, protože pochází z portugalského ovoce zvaného marmelo. Česky se to jmenuje kdoule a není to žádný citrusoid. Pravá originální portugalská marmeláda je hnědožlutá, mírně sladká laskomina, která se podává v tuhosti tureckého medu lukum nebo italského sušeného ovocného dortu panforte a nenabírá se lžičkou, nýbrž se krájí na plátky. Nemaže se na chleba, nýbrž se jí jako zákusek k bílému portskému nebo společně s tvrdým ovčím sýrem, plátek na plátku a nelepí se vám na prsti. V Anglii se prodává pod jménem Quince a je sakramensky drahá. Marmeládu pomerančovou si vymysleli Angličané s pomocí Španělů, když zjistili, že portugalského marmela se nevypěstuje dost, aby uspokojilo anglickou poptávku a že by se tedy mohla dělat napodobenina ze severských pomerančů, která pak v Anglii zdomácněla a zlidověla, když Britové kolonizovali další pomerančové krajiny. No, a bruselská direktiva s vážnou tváří nařídila i Portugalcům, že si budou muset svoji pravou marmeládu přejmenovat na něco jiného, protože není z citrusoidů, nýbrž z marmela. A jestli se začnou moc šprajcovat, samotné marmelo se jim vždycky na kože nakonec může zakázat, protože se vymyká bruselským potravinářským regulacím. Zatýkání přes hranice. Představme si zasloužilého českého kulturního pracovníka, dále jen ZČKP, jak v nějakém interview vyslovuje názor, že příslušníci jistého etnika nemají výtvarné nadání. Toto interview vyjde na internetu v několika jazycích a stáhne si je, dejme tomu ve Španělsku, tamní příslušník zmíněného etnika, shodou okolností uznávaný malíř. Vyloží si to jako urážku svého etnika a podá ve Španělsku na pana ZČKP, tedy zasloužilého českého kulturního pracovníka, žalobu. Ačkoliv ZČKP svůj kritický posudek mínil jen v českém kontextu, kde mohl pomocí důkazu zaručit jeho právní nepostižitelnost, internetovým stažením do počítače španělského malíře se jeho výrok stává trestným činem ve Španělsku. Tam se naopak dá prokázat jeho nepravdivost, tudíž urážka rasy a naplnění skutkové podstaty xenofobie. Podle zákonů Evropské unie podnětem ke stíhání tohoto trestného činu může být udání od kohokoliv, kdo si takový výrok jako rasistický či xenofobní vykládá. Zda takový skutečně byl nebo ne, se pak sice ještě musí dokazovat u soudu, ale k podání žaloby a k podnětu trestnímu stíhání a případné vazbě to bohatě stačí. Španělský státní návladní vydá na pana ZČKP evropský zatykač, španělská policie jej přijde do Prahy zatknout a v želízkách si ho odveze do Španělska, aniž by k tomu potřebovala vyžádat povolení českých soudních či policejních orgánů. U španělského soudu španělský malíř během jednoho stání prokáže, že zmíněné etnikum výtvarné nadání má a že ZČKP se svým výrokem dopustil rasové urážky a xenofobie. Španělský soudní tribunál pana ZČKP odsoudí ke 3 rokům vězení. Přesně toto nenápadně podepsali ministři spravedlnosti EU v červnu roku 2002. Evropským zákonem o extradici, tedy vydávání občanů druhým zemím, se to stalo v roce 2004. Dejme tomu, že onoho konkrétního pana ZČKP nám extra líto moc nebude. Jenže tento zákon stanovuje 32 různých činů, za něž bude každý stát EU muset vydávat své občany kterémukoliv druhému státu Evropské unie, kde byli obžalováni. Slovo obžalování je pro nás velmi důležité. Z tohoto důvodu, podle dosavadních zákonů a mezinárodních dohod o extradici, bylo možno občana vydat jen té zemi, kde podle obvinění trestný čin spáchal. Tato podmínka se tímto zákonem zrušila a postačí, aby tam byl jenom obžalován, i když tam třeba nikdy nebyl a tudíž jej tam ani nemohl spáchat. Marně bychom v zákoně hledali všechny přesně definice o něch 32 činů, ale rasismus a xenofobie mezi nimi určitě jsou. Podle pozoruhodně demokratického článku 2.3 tohoto zákona mohou ministři spravedlnosti členských států EU přes hlavy svých volených parlamentů kdykoliv k seznamu extradovatelných trestných činů přidávat další kategorie. Občané Evropské unie tedy ztrácejí přehled i představu, zač mohou či nemohou být zčista jasna zatýkání a vězněni. Haldy papíru. Co vlastně je, či může být v EU trestným činem, se už tak jako tak ani nedá zjistit, protože nikdo nedokáže všechny zákony ani vyhledat a tím méně přečíst. V roce 2003 se o to pokusil předseda právního výboru britské sněmovny lordů, když požádal zástupkyni předsedy sněmovny, aby mu nechala zjistit, kolik zákonem uplatnitelných nařízení Evropské unie vydala od vstupu Británie v roce 1973. Po několika dnech sčítání se došlo k číslu 101 811. Na dotaz, zda by do všech těchto nařízení mohli někde nakouknout, dostal milý lord odpověď, že připravit je k dispozici členům parlamentu by si vzhledem k jejich rozsahu vyžadovalo disproporční náklady. Rozumějme, ani britský parlament nemá na to, aby dal vyhledat a vytisknout i jen záhlaví všech zákonů, podle nichž má vlastně vládnout. A ještě jedna drobnost. Za porušení kteréhokoliv z těchto 100 000 nezjistitelných zákonů vás podle nového extradičního zákona bude moci zatýkat policista nebo patřičná osoba. Kdo takovou patřičnou osobou smí či nesmí být, se neuvádí. Za to se ale uvádí, že u sebe při zatýkání nemusí mít ani zatykač. Výjimeční Angličané. Tahle absurdita přivedla na mizinu mezinárodně proslavený, mimořádně kvalifikovaný a všechny požadavky překonávající podnik 7 Angličanů, kteří dělali něco, co nikdo jiný tak dobře neumí. A protože byli tak výjimeční, regulace EU zapomněly, že existují, takže nevydala žádné direktivy, které by se jich týkaly. Což pro anglické úřední šimly, vykonávající direktivy Evropské unie, znamená toto. Jestliže Evropská unie pro ně nemá žádnou direktivu, tak jednoduše neexistují a nesmějí provozovat to, co provozují, a šmitec a basta. A cože vlastně těch 7 lidí dělalo? Na zakázku a na míru přesně řešené měděné kotle do parních lokomotiv do celého světa s pověstí nejlepších řemeslníků svého druhu na světě. A podle britských bezpečnostních standardů, dvojnásob přísných, než jsou standardy EU pro velkou výrobu kotlů méně kvalitních. Na jejich kotle čekaly fronty zákazníků po celé Evropě a až v Japonsku a v Africe a Americe. Žádný si nikdy nestěžoval na problémy ohledně kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Až najednou někde v Japonsku nějaký byrokrat přišel na to, že vše, co se dováží z EU, by mělo mít punc CE, který si evropští výrobci musí vyžádat od svého místního evropského klasifikačního úřadu. Tyto klasifikační úřady jsou party byrokratů předstírajících, že leč čemu rozumějí, a za vydávání podobných certifikátů vám počítají okolo 1000 eur za jeden pracovní den. A pracovní den to znamená nejen inspekce vašeho provozu, nad kterou ještě můžete mít jakž takž nějaký přehled, nýbrž i pročítání patřičných direktiv, jejich vykládání, vysvětlování a sepisování protokolů, tak aby se do těchto direktiv vešlo to, co děláte. Takže takováto registrace vás může přijít na, no, dejme tomu, 10 až 15 pracovních dní takovéhoto úřadu. No a zpátky k našim anglickým kotlářům, kteří si o certifikaci požádali, aniž by je kdy napadlo, že ji mohou nedostat. A tu se po nich najednou, podle direktiv Evropské unie, žádal jakýsi certifikát chemického složení kovu, z něhož vyráběli, a to u každého jednotlivě vyrobeného kousku. Ten nemohli pořídit, protože měď je základní kov bez příměsí, takže se u ní nedělá žádný chemický rozbor, tudíž výrobcím mědí žádný certifikát nedodávají. Aby si mohli certifikát pořídit, museli by si povolat specializované odborníky, každý kousek mědi nechat analyzovat zvlášť a platit za každý i ten sebemenší kousek 80 liber, přičemž konečná cena takového kousku jako součásti zařízení může při prodeji být třeba jen 10 liber. Certifikační úřad pomyslně nebyl schopen porozumět, co vlastně vyráběli, protože je nikde v žádných direktivách EU nenašli jako výrobní obor, a to v žádné kategorii. Měděné parní kotle podle direktiv Evropské unie nespadají pod drobnou řemeslnou výrobu jednotlivých výrobků, na kterou se nevyžaduje certifikace, nýbrž pod velkovýrobu průmyslovou, která se bez certifikace nemůže provozovat. V té se od výrobců kotlů ročně na certifikaci vybírá přes 30 000 liber, tedy víc, než si za celý rok naši specializovaní kotláři vůbec vydělali. V naději, že na ministerstvu průmyslu přece musí být někdo, komu záleží na udržení kvalitní firmy s mezinárodními zakázkami, zašli si tam na radu. Tu dostali a zněla takto. Když nedokážete vymyslet, jak si certifikát pořídit, tak ten svůj verpánek hold budete muset zavřít. A tak ho tedy zavřeli. Nejúspěšnější odvětví. Byrokratické evropské regulace připravují britskou ekonomiku ročně o 100 miliard liber, což je přibližně desetina celkového britského hrubého domácího produktu. Spočítali to ekonomé vládního oddělení zvané Better Regulation Task Force, co se dá asi přeložit jako úderka za lepší regulace. Jenže, co je pro někoho ztráta, znamená pro jiného zisk. A tak je to na pár, tak se na to pár ekonomů podívalo z opačné strany a zjistili toto. S obratem 100 miliard ročně představují implementace evropských regulací největší podnikatelské odvětví v celé britské ekonomice. Daleko za nimi na druhém místě je turistický ruch se 76 miliardami, na třetím finanční služby se 66 miliardami a pak zdravotnictví s 65 miliardami. A protože jedinou smysluplnou činností a účelem EU je vytvářet donekonečna nové a nové a nové regulace, dožijeme se určitě doby, kdy celá evropská ekonomika bude sestávat jen z vymýšlení, vytváření, implementace, inspekce a korekce regulací. Bude nám to na daních z přidané hodnoty vynášet tak velké částky, že si budeme moci všechny výrobky a všechno ostatní kupovat z Číny. A co my, spisovatele? Pro ty z nás, kteří si říkáme, že když je tak těžké se v EU uživit poctivým podnikáním, budeme raději sedět na zadku a psát knížky, následuje perlička spisovatelská. Britský spisovatel Philip Pullman obdržel z Bruselu dopis od vysokého činitele Evropské komise, jistého pana Drause, který mu sděloval, že bruselská instituce zvaná Merger Task Force, česky nejspíše úderka pro fúze podniků, podřízená direktoriátu B pro obchodní konkurenci, vyšetřuje fúzi dvou francouzských nakladatelství. Podle regulace o fúzích EC číslo 4064/89 mu tímto nařizuje vyplnit a do 3 týdnů odevzdat 5stránkový dotazník s 20 otázkami, z nichž několik je syntakticky a gramaticky nesrozumitelných. Jestliže jej do stanoveného data neodevzdá, bude mu vyměřena pokuta 50 000 eur a dalších 25 000 eur za každý den prodlení hrozil pan Draus. Třeba, že Pullman u žádného z fúzujících nakladatelů nikdy nic nevydal, dotazník ho vyzýval, aby vysvětlil, proč dával jako autor přednost jednomu nakladateli před druhým a aby poskytl podrobnosti všech nakladatelských kontraktů podepsaných se všemi francouzskými nakladateli v uplynulých 5 letech a jména všech editorů, kteří projevili zájem o jeho knihy. Pullman panu Drausovi stručně napsal, že s uvedenými nakladateli nemá nic společného, že obsah smluv je důvěrný a že odpovědět na všechny otázky by mu zabralo tolik času, že by jako profesionální spisovatel musel komisi účtovat vysoký honorář. Odpověď už nedostal. Panu Drausovi jako všem těm ostatním tisícovkám inspektorů rozrůstající se chobotnice evropských inspektorátů, šlo určitě jen o to vykazovat činnost a být nepostradatelný a tím pádem dobře placený. Nekonečné pokračování. V době neschopnosti nebo nevůle europapalášů řešit migrační krizi Evropský parlament, jehož každému poslanci platíme 10 000 či vlastně kolik eur měsíčně, na přelomu let 2016 a 2017 debatuje o takovýchto důležitostech. Žádost katalánského poslance Xavi Lópeze obnovit tradici pěveckých turnajů stehlíků, které na nátlak Evropské unie katalánská vláda zakázala, co vytrápení zvířat. Nebo návrh italského poslance jménem Angelo Ciocca podpořit zakládání šnečích farem, co by vysoce ziskový sektor zemědělského podnikání. Výzva maďarského poslance Istvána Ujlehiho, aby Evropská unie konečně vydala direktivu o potulných cirkusech, jimž by se měl ve svých lokalitách EU účtovat stejný nájem, aby se necítili diskriminovány. Vysvětlení irského poslance Minga Flanagana, že Irové mají jinou koncepci času a že tudíž eurounijní definice času porušuje práva irských občanů. A člověku se vybaví otřepaný irský vtip. Jak se řekne irsky maňána? Pro vyjádření takového spěchu žádné slovo nemáme. Maňána znamená zítra někdy. Zkrátka, zůstaňte v klídku. A pro Iry takový spěch neznají. To jenom na vysvětlenou. Není smlouva jako smlouva. Položte si dvě otázky. Jak dlouho myslíte, že by vám trvalo přečíst celou Bibli a rozumět jí? A druhá. Podepsali byste obyčejnou pracovní, obchodní či kupní smlouvu, která vám něco slibuje, ale nic nezaručuje a zároveň vám ukládá povinnosti, které neznáte, ale za jejich porušení svolujete, že vás druhá strana smí trestat a to způsobem, jaký si sama zvolí, přičemž ve smlouvě chybí klauzule stanovující podmínky, za nichž je možné ze smluvního vztahu vystoupit. Až si spočítáte odpověď na otázku první a vyjde vám nějaká přiměřená doba, tak si ji znásobte, no, řekněme, 2,5x. Bible má přibližně 2000 stránek. Smlouva, kterou s podporou vašeho referenda podepsali prezident a premiér, jich má 5000. Třetina z nich jsou navíc odkazy na dalších několik stovek nebo 1000 smluv, direktiv a regulací, které si budete muset vyhledat a přečíst, abyste rozuměli, čeho se vlastně smlouva týká. Těch je už několik 100 000 stránek, které nedokázali přečíst ani právní machři britské sněmovny lordů, kteří nemají nic jiného na práci, než číst zákony. Je to, jako kdybyste si k porozumění Bibli a jejímu praktickému výkladu musel ještě přečíst celý Talmud a kompletní knihovnu Vatikánu. Jestli jste čekali, že vám to usnadním nějakým srozumitelným výcucem, je mě líto. Vsadím se, že by to nedokázali ani Klaus a Špidla. A vsadím se, že ani oni nerozuměli tomu, co vlastně podepsali. Protože je nepředstavitelné, že měli čas a trpělivost si to všechno přečíst. Dá se ale předpokládat, že rozuměli alespoň tomuto. Cituji z Lisabonské smlouvy. Ode dne přistoupení se ustanovení původních smluv a aktů přijatých společenství a Evropskou centrální bankou přede dnem přistoupení stávají závaznými pro nové členské státy a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a v tomto aktu. Jestliže rozuměli tomuto, pak za vás všechny vědomě podepsali, že bez jediné otázky či námitky přijímáte několik desítek tisíc povinností, které nikdy nemáte šanci všechny znát, protože nikdy nebudete mít čas je ani přečíst, ale přesto se jimi budete muset řídit. A jak se řídit něčím, o čem nic nevíme? Toť podstata té krásné komediální zápletky, kterou nás EU baví už od Maastrichtské smlouvy, která v roce 1992 přeměnila hospodářský spolek v nadnárodní stát. Pro případ, že byste se o smlouvě přece jen chtěli s někým dohadovat, ujistili vás Klaus a Špidla, že nemusíte obtěžovat, protože jste také přistoupili ke smlouvám, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů smlouvy o Evropském společenství, jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv soudním dvorem. Také vás zavázali, že se budete řídit všemi dohodami, které ještě sice neexistují, a na jejichž obsah budete mít teoreticky 3%, ale prakticky žádný vliv, protože zase nebudete mít čas si je ani přečíst. Jedna z dalších klauzulí, kterou za vás prezident a premiér podepsali, totiž zní takto. Nové členské státy se zavazují připojit se ode dne přistoupení k jakékoliv další dohodě uzavřené stávajícími členskými státy, vztahující se k fungování Unie nebo související s její činností. Dalšími klauzuly za vás odevzdali komusi, o němž nic nevíte, správu vašich peněz, navíc způsobem, kterému nemůže rozumět ani ministr financí. Tak si to tedy poslechněte. Oficiální zpráva. Jakmile se jedna nebo více zemí stanou členskými státy a jejich národní centrální banky se stanou součástí ESCB, upsaný základní kapitál ECB a horní hranice částky devizových rezerv, které mohou být převedeny na ECB, budou automaticky zvýšeny. V rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu se zvýšení určí vynásobením dosavadních částek poměrem vážných podílů ustupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy ESCB. Vážený podíl každé národní centrální banky v klíči pro upisování základního kapitálu se vypočte obdobně podle článku 29.1 a v souladu s článkem 29.2. Pro statistické údaje se použijí referenční období totožná s těmi, která byla použita při poslední pětileté úpravě vážených podílů podle článku 29.3. Co tomu říkáte? Pro případ, že byste si mysleli, že si budete moci dál soudit podle zákonu vašeho zvoleného parlamentu, předali vás rovnou právníkům nejkovanějším. Česká republika přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství v souladu s úpravami stanovenými v článcích 35 odstavec 2 a odstavec 3 písmeno B smlouvy o Evropské unii. Aby to neznělo jako totální demontáž domácího právního systému, vyhradili si právo přijmout povinnost předávat nedořešené proudy případy soudu Evropské unie. Česká republika si vyhrazuje právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že je-li otázka týkající se platnosti nebo výkladu aktu uvedeného v článku 35 odstavy 1 smlouvy o Evropské unii, vznesena ve věci projednávané vnitrostátním soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, je tento soud povinen předložit věc soudnímu dvoru. Dalším článkem v takzvaném schengenském nástroji se vzdáváte práva kontrolovat svoje státní hranice, tedy rozhodovat o tom, kdo ze zemí Evropské unie do Českozemska smí či nesmí vstoupit, včetně těch statisíců podvodných žadatelů o azyl z teroristických zemí. Ostatními smlouvními povinnostmi, k nimiž jste se v referendu zavázali, vás zatím nebudu obtěžovat. Leda, že byste mě chtěli platit hodinový honorář slušného právníka. Akorát vás možná potěší, jak vám EU bude pomáhat, jestli se vám nepodaří plnit některou z těch desítek tisíc smluvních povinností, které neznáte. Tak pokud nový členský stát nesplní závazky přijaté v rámci jednání o přistoupení, může komise až do konce tříletého období po vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijmout hodná opatření. Pro případ, že byste chtěli vědět, o jaká opatření půjde, ujasňuje se vám to takto. Opatření musí být přiměřená s tím, že budou upřednostněna taková, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu a bude-li to vhodné, budou přednostně uplatňovány stávající odvětvové ochranné mechanismy. Takže uklidnil vás to? Určitě ano. A navíc výměnou za ty desetitisíce povinností vám přece smlouva něco nabízí, jako třeba tuhle tu třešničku, na kterou jste se všichni tolik let těšili. Členské státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit českým státním příslušníkům otevřenější přístup na trh práce s cílem urychlit zbližování s AQIS. V důsledku toho by se po přistoupení České republiky měla českým státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v Evropské unii. Ne, že vám podle normálních zákonů EU musí zaměstnanecké právo automaticky dát. Ona se Evropská unie jen bude snažit, aby se měla podstatně zlepšit možnost. Nedělá si z vás někdo osly? Ale nejsou tady nějaké ty peníze, které vám EU při vstupu štědře daruje? Tož pravda jsou. 100 miliony. Jenže z těch už přibližně třetinu vracíte v příspěvcích na všelijaké ty euroinstituce a euroúmluvy a jejich euroaparáty. Ostatek padá na zavádění euroopatření a financování nové české eurobyrokracie, která má dozírat na to, jak Češi smlouvu dodržují. A jestli něco zbude, pozbírají to běžní tuneláři, a to nejen praští, nýbrž i ti bruselští. No, a můžete se chlubit členskou legitimací exkluzivního klubu, který se řítí do hospodářské i politické krize, protože v něm mají čím dál větší moc nevolení byrokrati, požírající čím dál víc bohatství, vytvářeného čím dál tvrději zdaňovanými podnikateli a zaměstnanci. Jestliže časem zjistíte, že vám některá smluvní povinnost nevyhovuje, nemáte tušení, zda či jak ji můžete změnit, protože, opět citace ze smlouvy, ustanovení tohoto aktu, není-li v něm stanoveno jinak, mohou být pozastavena, změněna nebo zrušena pouze postupy stanovenými v původních smlouvách, které revizi těchto smluv umožňují. Čili pozastavena, změněna nebo zrušena být prakticky nemohou. A tak si opět položte druhou otázku. Podepsali byste obyčejnou pracovní nebo obchodní smlouvu za takovýchto podmínek? Jestliže ne, tak jak je možné, že vás 2/3 schválili vstup do Evropské unie za podmínek smlouvy o přistoupení? Neměli jste si přinejmenším dát čas potřebný k jejímu přečtení a pochopení? Ale to už vypadá jen jak na hrách na stěnu. Až budete na EU nadávat, jakože nadávat budete, jste přece Češi, berte to s humorem a snažte se to pěkně česky očůrat. Jak osvobodit ducha bádání. Současnou ostrou a místy agresivně rozvášněnou debatu a vážení posluchači, protože máme 12 minut do 19. hodiny, tak tuto velkou kapitolu, pokud nebudete nadávat, jak osvobodit ducha bádání, bych si nechal na příští čtení, protože tam jsou jednotlivé body, které pokud bych rozdělil do dvou vysílání, tak by ztrácely smysl. Takže my si teď pustíme do 19. hodiny, si pustíme nějakou tu písničku a v 19 hodin je první díl čtení o nás, o Slovanech. Takže vy, kdo budete mít zájem, tak si běžte na kafíčko, nebo na pivečko, nebo na čajíček a v 19 hodin opět naslyšenou. Ano, máme rande, jak jsem si to dávno přál. Ano, ano, mý, já jdu stále dál. Stojíš tam a dal bych celý milion, kdyby tam taky nestal on, můj sok. Moje synami je sok. To mi působí lehčí šok. A tak to jde celý rok. A na ty růže červený jsem tam dostal. To ti nikdy nedal, kde by on na to vzal. A teď si myslím, že je to jen špatný vtip. Stojí tam a v ruce drží eukalyptový sok. A mezi námi je sok. To mi působí lehčí šok. A tak to jde celý rok. A kytaru jsem koupil cestou z náměstí. Chci ti zahrát, už si cvičím zápěstí. Těším se, že řekne, že jsem prýma kluk. A on je tady dřív a v ruce přijímá luk. Můj sok, mezi námi je sok. To mi způsobí lehčí šok. A tak to jdem celý rok. Ale málo v ní. A koupil jsem ti aspoň prsten zárobní. A konečně se ukáže, kdo z nás je chlap. A dával jsem ti prsten, jenže po něm chňap. Můj sok, mezi námi je sok. To mi působí lehčí šok. A tak to jde celý rok. A máme rande, jak jsem si to dávno přál. Ano, ano, umí, já jdu stále dál. Stojíš tam a dal bych celý milion, kdyby tam taky nestal můj sok. Mezi námi je sok, to by působí lehčí šok. A tak to jdem celý rok, a tak to jdem celý rok. A tak to jdem celý rok, a tak to jdem celý rok. A tak to jdem celý rok.
Us stále a směju se času s cigaretou a s holkou, co nemá daní. Skleniček pár a pár velů strávy uteče den, jak večerní zprávy. Neumějí žít a bouřej se a neposlouchaj. Jen za líbí svět mají na duši rázky, pak málo je. Málo je lásky, ztracená víra, rozlic víc nepozbírá. U sánku na lenou krásu postávaj a se slova hlasu poznává. Jak málo jsme jim stačili rád. Jen za lidi svět mají na duši vrázky, tak málo.